كورسارا في البحر تاعنا. المديتيران رات تقلبيه ربحيه تطباتيه في الافنتوري تاع البحاره كورسارا فوستوما كبير تاع مالتين لراري اتاو البوم يتقابدو بشي كاش كرونيسو مهازن ليناردو.
الدار بوهرة تشال شويرة بنسلم لكم ومورا الميكروفون ونلقاكم مع الاديتسيوني يوهرة ازمين هالدي في الفات ديجا الدو اكتر من 3 شهور في دين السنسيلة ومن فلوك ما ويها تيرسا لين تميم نحسب اتن انتبه ومياي انتم اللي ادين ديهم اكتر نفتحو بارتي جودة رياتسيوني جودة وتعريف جديد ادين يا حاجة سبيها في الفات يا صدسفاتيون اللي السجدة الكورسارة الكم اتشتانتي الكم افنتوروس الكم رومانتيكو هفنا درابي الكم اتوصل شتير اللي فورسي مكونيش نراوهم في ذاك الدولي يسا ادين نراوهم الاسبرتي تانا اما بالباندة الاخرى ادين نتاو كل اللي دانا هو فونت كبير اللي ما تانش تلها اللي احتل بير ملاير فيه اتنين تبح كم اكتر صارو ستودي بارتيكولاري اما ديم فوكاتي فوق بارتي يوهرة ما فورسي ات ما صارت دي الاتنسيوني صحيحة ويسا بكبا دقسك مفتوها تا سجتي و اسبتي ديفرنتي فوق دان السجت دقسك قوي في الستوريا تانا تانتو وقوي اللي ويهت انكي ياسال يايت بان ما فورسي جيلي عدنا في البروغرامي لسهل سترة لقمر افينيمنت اللي احنا نتشلبراو في الستوريا كبيرة كولوريتا تانا المالتين في السنس تاداون الجزائر الجفيري لاسيديو الكبير تال 1565 ستا كين او اكتارش كين او بروبابلي بالفورس اللي كلو يكون رياتسيوني الكورسو اللي كان يسير من الكفاليري فوق البشيج مسلماني وطماني وداو برياتسيوني جو بحال ما جو في 1551 جو لونك بيش يبروفاو ووقفوا دينا المناتشا من داون الجزائر اللي فوستهم في يوم كين ات يمشي الوردني تا سان جوان وعليك متى تعرف دين البرسبتيفا تبدأ تفهم زيت متى كنا فورسي تفال لسكولة هفنا ترابي كنا نعزبو اللي لو الامبرسيون اللي كنا للاسيديو الكبير كين بس جليدة عديسة اجفيري كينو داون المسلماني اللي كينو اتيت عبدو يعملو هلتهم بيش يكسرو الصليب من مالتا ومن فلوك يرجع يدخل المسلم منتري متى ترى في الاسبت تحانكا اكونوميكو يكشين براتيكو استراتيجية تا غويرر استراتيجية تا بوتنسا و أو في تريتوريو اللي كين ياتلهن كلو مجيلت بين البونينت بيش نايدولو كل فانت تا المديتران ترى ديفرنتي وتبدأ تفهم لي لاسيديو الكبير كين في الفات داتا فوست داتي أخرى تا كونفليتي مربوها يوم متلوفة مزوج بوتنسي كبار تال أمارو الصليب ونخسف أميكا لورا اتناقدو دوفير وكل لي السميه تانا لي المالتين و نسكوبرو دايم اكتر الادنتيتا تانا دوايا اللي كيني كنا فداك الزمين مسيريتنا وفورسي انكي سولوزيونيت اللي سبنا على البروبليمي اللي كنا داك الزمين اللي علمونا هفنا باش نبروفاو نسيبو كل السولوزيوني تا البروبليمي تالهم ما فوقك نتكلمو مطول السنسي لا دايم ينا نحب ورساقهم داو بوش بش ويهت اشو اتيام اشي بريتكا قاليش مدانش ينا حبيب تاخهم اما قاليش فلستاس هين تجستيفيكا اكتر السجت اللي قدن امسو وعلا نستنى يدلكم ببياتشير من السا اللي الديريزيوني تا كامبوس FM ديجا قبلت اللي دين السنسي لا تسوك تاو قول السايف لجي بسنسي لا وحرا ورايا اجفري التيني فرزيوني التيني اديزيوني قاليش ات dejjem aktar niskopri kemm hemm ejjun minn fejn nistgħu nixorbu iżjed tarif. U barra minn din biex inkun għamilt l-ewwel blokka, t-tieni blokka xtaqt nerġa' nirringrazzja l-ewwel lill-Andrew Paul Logan li kitibli kemm il-darba fuq piraterija u jsemmi ħafna drabi anki s-Somalja, aħna għamilna servizz u ġvera interessanti fuqha kont Franza il-ġimgħa l-oħra qed nitkellmu f'April tal-2008 u hemmhekk segwejt minn hemmhekk il-qbit u anki il-mod kif ġew arrestati pirati li kienu ħatfu jotlu s-sus Franċiż, indaħal anki sinħan sitra il-President Sarkozy direttament il-ġurnali Franċiżi kienu mimlijin blow il-facċata ritratti gbar immensament ġganteski bil-kulur ta' dina xena bil-elikotteru jgħat jniżel fuq il-jott kif ħadmu l-dawna il-pirati u kif fl-aħħar anki l-flus laħqu ġabru minn waħda mill-ġibs li kien hemm li awtomatikament di saret parti mill-istorja li aħna qed niffukaw fuqha. Wieħed jgħid li verament missejna suġġett li kellu jkun fil-ħajja tagħna ta' kuljum u malli missejna s-soma li ħaġa tal-ħaġeb li ġimgħat ilu isna ħarrikna li d-dinja kollha titfa' l-attenzjoni tagħha fuq dik is-serqa tal- jott l-ussus. Edin nisimaw wizjet, fil-fatt mwihet mil-bċeċ tal-bahar Spanjoli u Spanja daħlet u kol fija, dawna, bil-mot il-mot, daw il-pirati tal-Somalia, edin jollu rasom wiz u għallura edin jiġbu ħafna attenzjoni. U malli tibda tiġbet l-attenzjoni, tmissi l-but ta' pajizi oħra, tmissi l-ħajiet ta' ċittadini pajizi oħra, allura tiġi fl-inkwiet. U da qed jiġu fl-inkwiet. U wara li nistgħu ngħidu il-forzi marittimi tad-dinja kienu erdu għal kollox il-piraterija daqs mit sena ilu żgur, issa f'daqqa waħda dinna issa qed tolli rasha għal raġunijiet oħra, imma tejjem ekonomiċi. U għalhekk u dan jidħol ukoll fil-kwadru tagħna. Madan kollu u hawn nixtieq niġbet l-attenzjoni ta' ħabib tiegħi Andrew li madan kollu aħna qegħdin nifukaw l-iżjed u fuq kollox fuq il-kursara iktar milli l-pirati. L-iżjed u fuq kollox fil-Mediterran, fl-ibħra tagħna. Għaliex? Għaliex inkella jekk nitilfu dik il-mira u morru niġru wara dak li qed jiġri llum fl-oċeani imbeda mill-Mediterran, allura nkunu qed nagħmlu dak li forsi għamlu potenzi oħra, media oħra tad-dinja li jagħtu ħafna importanza lill-Karibew, xi drabi anke fittizju, jiġifieri karattri li qatt ma jeżistew bħal Pirates of the Caribbean, u hemmhekk nitilfu l-iskop ewlieni oriġinali li kellna tas-sens ilha. Aħna nixtiequ nsibu il-kursara oriġinali li ħadmu f'dawn l-ibħra tagħna, li jdawru dawn iż-żgħir tagħna. U għalhekk fil-waqt li nagħtu każ x'jiġri fil-kwadru ġenerali tad-dinja anke-llum, għax dinja l-kursara huma ħaġa ħajja, bil-badda l-oħra u iktar minn kursara xi kultant huma pirati, għax hemm dejjem dik il-linja tal-liċenzja jew bla liċenzja, imma fl-istess ħin noqogħdu attenti li ma nitilfux dak il-focus għax wara kollox programm bil-Malti fuq stazzjon Malti għal semmija Maltin jiena kemm jista' jkunx għandar Malti jiena nixtieq li nagħmluh biex dejjem insiru nafu aħjar minn aħna, biex insiru nafu aħjar l-istorja tagħna. Għax jekk ma ssurx taf minnu missierek, ma nafx kif tista' tkun taf minn inti. Jiġifieri rridu morru lura biex nimxu l quddiem. U Diana, nirringrazzja ħimma biex tifmu anki l-proporzjon tal-ispazju li nagħtu fil-programmi. It-tieni semmieħ li kellimni fit-tul ħadd gost li anki ċempilli jiena jkun hemm ħafna li jikkummentawli, kien hemm anki fuq id-dar tal-ħares li semmej diġà ġieħ la reazzjoni mhux ħażin kursara ħirsa fi gżejjer Maltin, fuq hemm sa nagħmlu attenzjoni partikolari fi programm partikolari l quddiem. Imma tkellimt fit-tul ma' Joseph Schembri li dana għex ħafna sinjur simpatiku mill-aħjar, għex ħafna fuq il-baħar, hopp il-yachting, hopp ibaħħar, għex l-Australia, kien l-Istati Uniti, kien fi gżejjer oħra, ir-rakkonti tiegħu huma ma ngħidilkomx li ta' kursar, u ħasib li qatt tagħmilha tajjek, imma tant ħareġ tarif li xi darba nitkellmu miegħu wkoll minn aspetti li jitfgħu dawl fuq is-suġġetti tagħna. Għalli wkoll bi pjaċir nieħu gost nismagħha għaliex naf li qed jagħmluha semmija oħra, għalli li huwa l-programmi minnu fih jibgħathom lill-uliedu msifrin barra minn Malta ħalli jsiru jafu dejjem aktar minn huma u mill-liema gżira ħarġu. Di tinħass ħafna mill-Maltin li jgħixu barra l-pajjiż għaliex bħalna jixtiequ jkunu jafu minn fej oriġinaw. Ħaniqaf hemmhekk ħaddaq xejn it-tul aħfru li llum, imma ħassejt li dan huwa feedback interattività li tagħmel ġid ħafna lil din is-sensiela għaliex wara kollox anki x-xandir għandu dan id-dover li mhux biss jibgħat imma jirċievi u skont ma jirċievi jagħmel ir-reazzjoni. Dak huwa x-xandir ideali. Nifu emmek u senġjar suġġett li kombinazzjoni semmejtu ftitilu f'dan il-programm illum stess. Meta semmejt li l-assedju l-kbir qablu kien hemm l-ewwel assedju l-kbir tal-1551 immexxi minn Dragut fost oħrajn. U dan ma kienx irnexxa fuq Malta imma spikka fuq Għawdex. U Għawdex batew ħafna fis-sens li n-nies li kienu jgħixu Għawdex fl-1551 tkaxkru. Kull fil-maġġoranza tagħhom fl-iskjavitu saru l-sira imma anka dawna il-Musulmani mexjin minn Dragut li huwa kursar prim għamlu ħafna ħsara Għawdex, mhux biss ħaddu dawk in-nies, imma għamlu ħsara bit-tpattija talli xi ħadd kien qatel lil ħu Dragut hemmhekk fil-gżira ta' Għawdex xi snin qabel. Dragut huwa personaġġ interessanti, ma nistgħux nitkellmu li La Valette kien kursar, Romegas kien kursar, kien hemm ħafna. Ma nistax nitkellmu fuq tagħna biss, irridu nitkellmu wkoll. Il-Musulmani li kienu jirrispondu permezz tal-Imperu Ottoman, permezz tal-bċejjeġ kien hemm Sulajman dak iż-żmien, il-bċejjeġ tal-baħar tagħhom u bħalma huma kienu jwerruna aħna konna werru lin-nies tagħhom jew il-postijiet tagħhom, ta' min jagħtihom l-attenzjoni xierqa u anke jiena naħseb li meta inti tara l-għadu minn kien, jew l-għadu kif kien jgħix, jew l-għadu fejn stana, jew l-għadu fejn rnexxa u sar suċċess, inti tibda tifhem il-bilanċ bejn dawn iż-żewġ qawwiet tal-baħar. Jiġifieri l-kavalleri ta' Malta u magħhom il-mexxija tal-Punent u l-Ottomani u għalhekk magħhom il-ħafna taqsimiet li kellhom tal-Islam. U għalhekk illum f'dik il-parti li taqra kat li mamu bħas-soltu se nħarsu lejn min kien Dragut.
Meta kar din Barbarossa sultan kap ta' intraprizi tal-kursara ma setax ikompli jbaħħar, għażel wieħed mill-aqwa servi li kellu. Dan kien Dragut, imwieled f'xara bala fl-Anatolja, illum it-Turkija. Ismu propja kien Turgud. Huwa tħarreġ fl-armi bħala kursar taħt it-Tork ar-Rajs u fl-1538 beda jaqdef għal rasu. Kien l-istess Barbarossa li minn fost kursara oħra ta' fama għażel lil Dragut biex jgħinu fl-interess tas-Sultan Sulejman jiddefendi lil Preveza, Actium, minn attak tal-famuż Dorja, kursar nisrani ta' kuraġġ kbir. Dil-battalja famuża navali kienet spiċċat ħażina l-insara. Fiha tantibrilla Dragut li l-istess Barbarossa ammetta li Dragut huwa tassew durbis, iljun, huwa bravu aktar minni. Minnu fih Dragut tpoġġa fras 25 galera tal-kursara biex jattakka xtut tal-Adriatiku u tat-Tirrenju. Fi żmien qasir ismu sar ifisser terrur, stana malajr u taħt ir-riħ ta' Tunes beda jaħtaf priża u priġunieri bil-gżuż. Sir żmien beda jxelli famal ftejim kummerċjali tat-torok ma' Venezja, tant li beda jdejjaq lill-istess kapijiet Ottomani xin jaħba tal-bċejjeġ tal-baħar tal-alleat insara. Madam xwisq ma dabbar rasu u ġar il-bażi tiegħu għall-Gabes. Kien hawn li Dorja ħaseb biex jattakkah waħda u sew. Il-kursar Dragut jew aħjar pirata f'dan iż-żmien għax kien qed jaqdef ar-rasu kontra kurrida ta' slaten torok, kien qed imexxi 11 galera ftar fil-golf meta sab 21 vassell insara immexxija min-neputi ta' Dorja. Dragut tinqabad priġunier flimkien ma' sħabu. Galera waħda biss ħarbet immexxija mir-renegat Franċiż Mami Rajs. Wara li kien qatta snin ġor eluf ta' nsara fil-jasar, din id-darba kien imislilu jisfa priġunier. Fil-ħabs ġie jżuru Jean Parizeau de La Valette, kavallier kursar tal-Ordni ta' San Juan, li aktar tard kellu jilħaq Gran Mastru ta' Malta. Kienet laqa ta' rispett għax l-istess La Valette kien ukoll inqabad minn Dragut ftit snin qabel. M'hemmx tagħmel, qalu La Valette, gwerra din. Dragut ma baqax lura biex jagħti risposta bla tlaqliq. Il-fortuna kollox, darba jien u darba int. Il-Franċiżi ħbib tal-Kursara u s-Slaten Ottomani ma kienu xieqodu l-ura biex jiftemu fuq bdil tal-sira speċjali, bħalma kien Dragut, u spiss kienu jiftemu jagħtu difna xierqa lill-Musulmani li jmutu waqt li jkunu l-sira jew waqt xi ħbit. Barbarossa, li kif rajna kien jaf sew lil-Dragut, madan kollu stenna 3 snin sakemm feda lill-Kursar favorit tiegħu fl-1543. Għall-bidu żammu miegħhom il-ġdid. Barbarossa miet fl-1546. Floku laħaq Ħassan Paxa. Dragut għalhekk għadda f'idejn dan il-mexxej ġdid. Iżda l-Kursar Albini kellu sens kbir ta' indipendenza. Il-korso kien ħajtu u f'qasir żmien rama 26 galera u bċejja ċoħra sakemm fl-1547 spiċċa kiser difreħ mal-istess Ħassan u sa nsitra ħadlu l-priża wkoll. Ħassan ir-rabja, xtaq ipattijielu iżda kkontrolla lilu n-nifsu u rrappurtah lis-Sultan Sulejman. Dan tal-aħħar bat għal-Dragut tista fl-istess waqt lanqas ma xtaq jiksira miegħu u minn flok taħi dritt jixel fanal fuq il-poppa tal-galeri Kursara palli kieku kienu jiffurmaw parti mill-marina uffiċjali tal-Ottomani. U ħatru sandjak ta' Karli Li, la Karnanija illum fil-Greċja. Dragut bena l-bażi ġdida tiegħu fuq il-gżira ta' Żerbi li kienet taħud Barbarossa, iż-żewġ bintani tal-post u ġabar il-galeri tiegħu fil-post. Ix-xejk ta' Żala ma tantx ħagost bih ma saqajh u gerger li se jibda jaqla' attakki mill-lat kbir ta' edewwa li kellu Dragut, iżda d-ditt ta' Dragut li issa kellu kmand assolut. Fil-fatt wara kull attakk fuq Naplis, Għallija, Sardinja jew Spanja, fl-aħħar kien jinġabar dejjem fil-bażi tiegħu mal-familja u l-ħbieb. Fl-avventuri mediterranji tiegħu ħadd ma kien jista' lih. Fost il-priżi f'dan iż-żmien ħadd f'galera Maltija b'20,000 dukat tad-deb fuqha u negozja bosta priżi oħra l-aktar bejn l-Italja u t-Tuneżija. Wara l-waqgħa ta' Tunes minn idejn il-vassal ta' Karlo V, armat b'36 vassell, Dragut spiċċa difensur tas-suċċessur ta' Tunes, Ħamida, sakemm labu u fi ftit żmien kien il-kap ta' diversi postijiet fl-Afrika ta' fuq, inkluż Maħedija, Bona u artijiet qrib Sfax, barra monastir u Sus. Hawn kien beda jiddejja għal kollox lill-insar Ewropej li fl-aħħar ħadulu lura l-belt ewlenija tiegħu imsejħa Afrika fl-1550. Waqt li l-Ewropej fostom quddim Ned-Dorja baqgħu jiġru wara Dragut fl-1551 flimkien ma' Sinan Paxa jipprova jassedja lill-Malta Għawdex. Meta Malta rreżistiet, ħarab lejn Għawdex fejn mhux biss ġar il-maġġor parti tal-popolazzjoni iżda biex ipattija l-mewt ta' wieħed minn Ħutu li kien ġrat Għawdex ftit snin qabel ħasad is-siġar kollha tal-frott u ħaraq bosta djar. Min hemm irħiela l-Tripli u ħadha f'idejh. Sinan Paxa miet u Dragut reġa' beda renju għalih. Fiftejn ma' diversi pajjiżi nsara fosthom Franza kiser kemm il-trattat tant li darba fost l-oħrajn ħataf lill-isqof Karaċċolo minn Katania u talab 3,000 dukat tad-deb, l-istess somma li kienet intalbet biex inħelesu. Ta' età abbastanza avvanzata ma qatax qalbu milli jerġa' jassedja lill-Malta għat-tieni darba, iżda spiċċa ħażin għax inqatel b'daqqa ta' ġebla fit-18 ta' Ġunju 1565. Fil-mewt tiegħu bosta Kursara ammirali u mexxejja nsara ftakru fil-kapaċità kbira li kellu u l-kuraġġ li ġabulu rispett kbir.
U hemmhekk naħseb li l-ħajja ta' Dragut ma kienx inqas avventuruża minn dik tal-avallet, il-kuraġġ u r-rispett tiegħu ma kienx inqas ukoll u fil-fatt rajna kif anki kienu jiddialogaw bejnietom min jinqabad minn min u min jinħeles. Jiġifieri interessanti kien hemm ċertu parallelizmu anki hemmhekk. U ngħaddu għal-suġġett ferament interessanti għajjem niħilġim għal-oħra ma' Dr. Martin Zammit li kif tafu huwa senior lecturer fil-Dipartiment ta' l-Arbi u il-vant qarib fi ħdan l-Università ta' Malta u għalhekk huwa espert awtorità fuq studji li għandhom x'jaqsmu ħafna mal-vant, mal-mislem, ma' potenzi li għalina f'dan is-suġġett tal-kursara jinteressana kif tafu l-koll. Illum se tieħdu gost iktar għaliex se jagħmel tqabbil bejn il-proverbi tagħna Maltin antiki li jorbtu mal-baħar u l-proverbi ta' dawn il-pajjiżi tal-vant li wara kollox tawna il-proverbi tagħna joqsamna magħhom il-proverbi tagħna u li naħseb il-kol kemm aħna mill-vant tajnihom lil ħafna il-sna oħra fl-Ewropa u fid-dinja. Għaliex? Għaliex għax il-baħara kienu l-iktar fil-Mediterran, oriġinarjament l-ewwel fil-Mediterran. U għalhekk tajjeb li inkomplu it-taħdita ma' Dr. Zammit b'dik il-ġentilezza u l-paċenzja tiegħu jgħidhomna fl-oriġinal u anki qabilhom mal-Maltin u tiskantaw dal-famuż baħar kemm verament kien il-bażi tal-ħajja komuni ta' kuljum ta' nies li kienu jaqlaw x'jieklu b'dan il-mod riskjuż, b'dan il-mod avventuruż, b'dan il-mod ambigu li huwa legali imma qed tikser xejxej tikser komandamenti u jiġifieri dawna kienu nsara wara kollox il-Musulmani ma kienux imma huma reliġjużi fil-linja tagħhom, huma Musulmani b'reliġjon serja u qawwija ħafna wkoll, imma madankollu t-tnej li huma kienu jħossu li qegħdin jaħdmu bil-barka ta' kulħadd. Alla volja forsi din il-barka l-isqfijiet ta' dak iż-żmien u l-Inkwiżitur ma kinux jiżlu jagħtuhielhom ix-xatt bħal meta joħorġu biex jagħmlu xi battalja, ma kienu jgawdu wara mid-dħul li jiġi mill-korso, mill-priżi li kienu jaqbdu. U għalhekk ma nistgħux ma ngħidux li ma kinux kompliċi f'dina l-serqa ġenerali f'dan it-tħarbit ġenerali ta' nies li ħafna minnhom wara kollox kienu jinqabdu innoċentement fuq ix-xtut. Baħru jew inkella jitilfu ġidhom minn dak li jinsteraq minn fuq dawna l-bċejjex tal-baħar. Għalhekk mhijiex daqshekk ħafifa. Imma l-baħar jibqa' l-bażi komuni ta' din il-ħajja kollha li jgħixna għal sekli sħaħ għaw Malta li wara kollox ma nistgħux neħilsu minnha għax il-baħar baqa' magħna kursara telqu ma' il-baħar għaduwaw. U għalhekk nibdew nifhmu aħjar xi jfisser għalina il-baħar li dawarna.
Hemm proverbi jitkellmu fuq il-kwalitajiet tal-baħar. Pereżempju, l-bħar kulħa malħa, proverbju Libjan, il-baħar kollha mielħa. Issa din wieħed jista' jużah pereżempju għal m'hemm xejn ġdid.
Kollu l-istess.
Kollu l-istess, il-baħar
ma wieħed.
Il-baħar kollu mielaħ. Hawnhekk proverbi dwar ċertu.
Ġi tista' ssib il-kaptu tiegħu xi darba.
Eżatt. Dik li għedna qabel li l-baħar joffroħ u l-baħar jimla, l-Libjani għandhom proverbju ieħor il-baħar jiġbed u jrudd. Jiġbed u jrott. Li jkoll inti tista' tuża għall-ħajja. Il-ħajja mhux mor biss jew mhux ħelu biss, il-ħajja ta'
tħodlok u tik.
Imma nota, il-baħar. Meta aħna ġifieri fil-Mediterran għandna bżonna.
Kemm qawwi u preżenti.
Da ma qalx is-sema jiġbed u jrott, ma qalx l-għalqa tiġbed u jrott. Il-baħar. L-Ingliż għandhom dak il-verb to overwhelm, aħna ninsabu
melubin,
melubin. Fimt? Melubin minn dal-element. Allura l-baħar nużaħ biex.
Verament, għaw il-preżenza tiegħu tinħass taqsek.
Eżatt.
Biex għandek kliem ix-xieħ bih inhe kollu.
Eżatt, qed nitkellmu fuq kwalità tal-baħar, pereżempju, għandu nafu għadi, il-baħar żaq uradba u rasu jibsa bħal stanga. Il-kwalità tal-baħar.
Stanga marbuta ma' libes.
Eżatt. Varjanti li bħal ħadba, pereżempju, rasu jibsa bħal ħadba. Pereżempju, fost il-kwalità tal-baħar, il-baħar fis-sajf xieħ. U fix-xitwa ġuvni. Fix-xitwa ġuvni fuq tiegħu dafint il-baħar jitqalleb fis-sajf xi kwiet. Hawnhekk qed juri ċertu issa, ċertu kwalità tal-baħar. Edna li l-baħar huwa invulnerabbli kważi, tantu vast, tantu antik, dan mhur bissu dal-baħar. Allura tantu dan xejn ma jinfett fih, xejn ma jagħmel ħsara. Allura għandek proverbju pereżempju Eġizzjan. Il-baħar ma jinfad fih siħer. Il-baħar ma jinfad, ma jinfiċ fiħ seħer, seħer ma jitħolx fiħ il-bahar. Inti tipprova tagħmilu magħmul, nitkellmu.
Ma sibx il-kaptu tiegħek.
M'għandekx ċans li tibatlu magħmul, tibatlu, għax huwa b'saħħtu, huwa invulnerabbli l-baħar.
Ma tirbaħlu qatt.
U fil-fatt hija veru, jiġifieri meta għamlu t-Titanic dan dian sinkibel u mhux anse. Ftit sigħat wara kien fil-qiegħ. Fimt, issa għaliex u mhux għaliex.
Il-baħar rebaħ.
Ekku, ekku. Pereżempju, meta jridu jiddeskrivu bniedem illi tamillux tamillu musset ħawdu, musset fixklu, jgħabluħ ma l-bahar.
Muħuċa.
Għasabju dak muħuċa, dak so, dak musset ħawġu. Għajajlek, dina mill-Alġerija dal-proverbju, kil bħar, kieġivri bħal, bħal bahar. Għalek aħna għanna Michael.
Sod daqs il-bahar.
Mikael, min bħal Alla. Għalek, innota l-lingwi semitiċi. Dana, dialetta Alġerin li għandu minn dal li sem ebraik biex najġi. Mela, kil bħar, dak bħal bahar. Umru ma jitħawwad, iġveri qatt ma jitħawwad. Tajd li l-bahar jitħawwad. Fl-arbi jitħawwad fis-sens ta' jitfixkel. L-bahar mhux se jitfixkel.
Konsistenti ċar. Sot.
Allura jqablu ma l-bahar, dak bniedem konsistenti. Daka, pereżempju, ġifa, dana proverbju arbi klassiku. Ġifa latu akker bahar. Ġifa mhix l-istess sens tal-Malti ma viċin. Ġifa huwa ġisem mejjed. Għalhekk ngħidu dak ġifa. Isu mejjed.
Minawġa
it-tifsir ta' klim tagħna. Ġifa bl-arbi huwa dak l-Inglisi huwa korps. Ġisem mejjed. Ġifa, latu akker ġifa ma għandna bil-Malti ma akkar, ma tħassarx. Ġifa ma tħassarx il-baħar. Kitfa ġisem mejjed il-baħar. Inti taħseb li dana se tħassru, se tniġsu. Tantu kbira, dan hu invulnerabbli.
Jitnaddaf minnu n-nifsu.
Eżattament. Eżattament. Il-bjani għandhom jħor fuq din l-invulnerabilità tal-baħar. Il-baħar ma ddardraħx il-kra. Il-baħar ma ddardrux is-sieq li tinżel. Il-kra hija s-sieq li tinżel fija. Niżel saqajk fija, tista' tkun maħmuġa, sieqek maħmuġa, niżel bil-baħar, taħseb se tħammġu int. Iġifieri,
hawnhekk. Jew tost inaddaf ilek u.
Eżatt.
U lilu ma tagħmilu xi.
Hawnhekk iġifieri daw proverbi għandhom x'jaqsmu ma.
Wal-ħares ma kienx hekk dal-proverbi għax għal kemm nisfgħu drenaġġ.
U dik il-prova li veru dal-baħar huwa invulnerabbli. Issa naraw li huwa vulnerabbli.
Jagħmilu ħsara.
Naraw ċertu.
Bħalissa Monaco hemm ħafna kwistjonijiet għax jixtiequ jtawlu l-kabru l-art ukoll.
Eżatt, eżatt. Jiġri aħna mbagħad bit-teknoloġija moderna. Issa, il-baħar bħala pereżempju dak l-element perikolus. Il-baħar huwa element perikolus ħafna. Allura
kemm ħajjiet ta' nies.
Eżatt, għandek kemm trid proverbi jiġifieri. Issa se naraw illi hemm iktar proverbi li jitkellmu fin-negattiv dwar il-baħar milli fil-pożittiv. Hemm fil-pożittiv imma mhumiex ħafna, mhumiex ħafna. Pereżempju, il-proverbju klassiku għarbi għajla tlet affarijiet tersaqx lejhom. Is-sultan, la taqrab, jiġifieri la terza, la taqrab is-sultan, idha ghadiba, jekk għadab, jekk is-sultan irrabja.
U rrabjat.
Tersaqx
lejhom. Warrablu.
Wal-baħar, u l-baħar, idha madda, jekk il-baħar ola, taf inti, mhux forroħ telaqlem, jekk il-baħar telaq l-fuq, mhux postok, dabbarra il-baħar telaq. Esattament, eżattament. Per eżempju, għandhom ieħor min jidħol fil-baħar mitluf, min joħroġ minnu meħlus. Inna d-daħil, id-daħil il-baħar mafqud, mafqud mitluf. U l-ħariġ minnu, u l-ħireġ minnu mawlud. Mwilet.
Mil-ġdid.
Mil-ġdid. U darba, innista l-baħar jafu, li dar proverbi li.
U jaf kull min kellu disgrazzja ma l-baħar.
Tifhem, anka ġifieri.
Anka min salva wara l-kien mitluf.
Eżatt.
Għal-ġimgħa tsaħħ fuq il-baħar jaf xi ġifieri.
Iżgur, tantu talbiża l-baħar illi proverbju Tuneżin jgħidlek ma ana minnak ja baħar, jiena m'għandix naqsam miegħek ja baħar.
Jiġħdu.
Jiġħdu, walaw jinbet għala daħrek il-ħaxix, laqqas jekk jinbet fuq darek il-ħaxix, minn tista' tarani ġej naqtaw.
Laqqas
jekk titmani nibża minnek. Issa dawn it-Tuneżija kif attenti nies imdawrin bil-baħar u l-Maltin dal-aħħar bdew jiskopru t-Tuneżija. U xorta daw n-nies tal-baħar hija ma ana minnek m'għandix naqsam miegħek. Hawnhekk l-art. Bil-Malti, faħħar il-baħar, Faħħar il-bahar, faħħlu kem tritu, da, u ibqa' fuq l-art. Tipika tal-Balti. Faħħlu kem tikteb poezija, tikteb, imma tajt lix niġi fuq.
Jgħidu ħafna deċiżjonijiet il-Maltin, kif
Jena l-isbaħ tal-Malti, nara dik
il-qaw. Jiddejjer taħseb għal-rasi.
Ix-xogħol warrablu ħajjidher.
Ħajjidher.
Hemmhekk hemm ċertu filosofija. Pereżempju, Baħri u Bennej, l-attroċċ il-borma qabel ma taraħ ġej. Jifieri taf inti inti bniedem jaħdem f'uffiċċju jista' jċempel ma rajdela kwart oħra nkun hemm tista' taqleb l-aġġ.
Jekk ikun pulizija jixar is-sirena u jasal fil-ħin.
Ekku, eżatt. Imma l-Baħri. U l-Bennej, jidaxħal il-Bennej u l-Malti interessanti.
Li huwa ħaddiem popolari.
Eżatt, natura tax-xogħol tagħhom daw ma jistgħux jgħidu meta seqfu mix-xogħol. Qed tifhem, allura l-attroċċ il-borma qabel ma taraħ ġej, il-baħri miskin dan anke taf inti sfortunatament. Kull sena nisimgħu tifhem.
Xi disgrazzja jew li l-Malti hemm żammu l-bot.
Eżatt, u dan
proverbi żammu l-bot.
Juru l-periklu tal-baħar. Baħri u burdnar qatt ma ssibu kuntent. Baħri u burdnar, inno tanka il-xogħlijiet tal- il-baħar duqu qabel ma titla' fuqu. Hemm ċertu qgħod attent, ara tagħmilx
pjana sew.
Pjana sew, il-baħar duqu qabel ma titla'. Hemm ħafna minnhom daw. Min naħa l-oħra mbagħad hemm ċertu fatalizmu. U naħseb il-baħrin għandhom ħafna fatalizmu. Jekk jien xortija illi kif nbaħħallu għal darba nibqa' nieżel, xortija, il-miktub.
L-assenjazzjoni ta'
għalhekk il-Malti. Eżatt, il-Malti għalhekk jgħidlek, isma' għatini xortija u tfan il-baħar. Jekk jiena tajtni xortija u m'għandi xortija tajba, tista' mhux titfan il-baħar.
Aġġar
rassenjat. L-Eġizzjani għandhom imorru passu iktar minn dan, lilin minn dan tal-Malti, u miktar forsi. L-Eġizzjani għajt, tih xortih, ħallih jintra mal-bahar, tant mu se jiġri lu xej li se jitla mal-bahar bħuta fħalqu.
Kursara fil-Pratana, l-lum Dr. Martin Zammit, Senior Lecturer fil-Dipartiment tal-Arbi u l-Studji tal-Vant Qarib fil-Università ta' Malta, qed jissokta ifhemna x'jifhem il-Malti, x'jifhem il-bniedem li ġim il-Vant, x'jifhem il-bniedem li baħar, permezz ta' testament li ħallilna il-proverbi, il-qwiel sbieħ li huma xhieda ta' er fix-xjieħ kif ngħidu anke bil-Malti. Komplu isimgħu.
Minu veru xortieħ, ma tagħmilu xejn.
Ma tagħmilu xejn. Għalija ngħidu nagħtu kollha kamiċa, fis-sens. Ġifri l-baħar għandu ċertu limitazzjonijiet ukoll. Hemm il-miktub, hemm id-destin.
Dik manda.
Id-destin qisu fuqu però, ovvjament hemm Malla.
Għax id-destin huwa mqabbel ħafna Malla li jaf kollox se jsir minnek.
Jiġifieri fil-monoteiżmu orra dal-baħar imma insomma fuq hemm Malla u rajna fit-Tuneżin.
Wow id-destin ħa postalla f'dal-kaj.
Eżattament.
Jekk għandek is-salva sa s-salda dejjem jekk mhux ukoll se tispiċċa aħjar.
Eżatt. Allora minħabba li dan
huwa riskju pereżempju anke fin-negozju wara kollox jimxistin ukoll.
Eżattament. Minħabba li dan huwa element perikolus, min jaħdem f'dan element? Huwa veru. Allora, l-Libjani għandhom per eżempju, ma rġal m'hemmx irġiel, illa rġal il-bħar. Ħlief l-irġiel tal-baħ dawk huma l-irġiel. Għax dawk qed jaraw kuljum.
Fil-fatt intu tgħidhom hekk qed ngħid ara l-kursara kemm kienu nies għal-Benin. Li jaħduha kontra dil-biża' tradizzjonali, kulturali.
Kuljum dan. U dan mhux bħallum, illum bl-iskejjen li hawn. L-lum naf jinsa jida Maltin, jinżlu tripli jixtru l-ħut. U jmorru l-ura 300 km. Imma 50 sijat jaslu l-ura, tant għandhom, tant u ma mamrin iġviri b-magni, li daw li skejjen, tarom ġejn l-ura. Dak iż-żmien kienu jitilqu d-dar għal 6 xhur. Jekk mhux iktar, oxkont se jsibu mbagħad. Iġviri dawk huma l-irġiel.
U kienu jibaħru biss fis-sajf għax kienu jibżgħu verament mill-baħar.
Eżatt.
Iġviri nafu anke fil-korserija li kienet tibda ħabta. Ta' Mejju, April, Mejju, u tibqa' sejja sa' Novembru.
Biex jippruvaw jerfgħu.
Jerfgħu. Jiġifieri kienu jibżgħu minnu.
Il-baħar fix. Appuntu, appuntu. Jiġifieri kien il-baħar min jaħdem fih. Il-Malti għandu proverbju, ma tantx forsi smajtu jien personalment, inkella r-roqba, inkella l-ħobża. Ir-roqba hija kelma oħra antika, għallon. Hija isma' hija jew tirriskja onqok. Inkella l-ħobza, inkella tibqa bla ħobż. Għar inti xi trid onqok u tibqa bla ħobż, jew tirriskja onqok fuq il-baħar.
Biex taqla x'tiekol tit-tissogra wkoll.
Eżatt. Eżattament. Mbagħad hemm oħrajn pereżempju għandna minnhom tagħda, però waħed li bjan qtaħna l-baħar, qtajna l-baħar jiġifieri samna l-baħar. Jabal il-bħira, aħseb wara il-baħar żgħir, l-għadira. U din tista' tuża' għas-sitwazzjonijiet fil-ħajja. Għaddejna minn tant ħalel u saldiet qatt inkwieta. Dejjem il-baħar assoċjat ma' challenges kbar.
Eżatt, l-isfida, mbagħad għandek il-kuntrarju tiegħu li tereq fadira.
Eżatt,
il-baħar u tereq fadira.
Eżatt. Innota daw il-libjani li għandhom kosta ta' aktar minn 1000 km. Dawn għandhom sajjieda, dawn għandhom, dawna fil-Libja kienu jistadu għal rollu kol, kienu jistadu għal xajdu la dik li jinħaslu biha u l-isponza. L-isponza. Qed tifhem. Illi jixrab il-bħar, dak li jixrob il-baħar, ma tgassa l-bħajra, mhux se jixraq fil-baħar żgħir fl-għadira. L-istess bħal ta' qabel.
Kuraġġ li jagħmlu għall-ħajja wara kollha.
Eżattament, eżattament.
Imma meħud litteralment mill-baħar, mill-ħajja tal-baħar.
Ekku,
affaxxinanti.
Aw ħafna iktar proverbi, ma ħanaqbes fih.
Pereżempju
il-partijiet pożittivi. Pereżempju, isbaħ mill-baħar. Taf inti aħna jgħidu xi ħaġa iktar minn xi ħaġa oħra. L-Arab meta jgħidu jiddiskrivu xi ħaġa sabiħa ħafna, jgħidu l-marelli dak isbaħ mill-baħar. Iġveri, hemm element.
Il-baħar huwa sabiħ.
Eżatt, asmaħu
minn. Jekk tisbaħ mill-baħar vera sabiħ.
Eżatt, asmaħu minn il-baħar. Pereżempju, ġawir malikan aw baħran. Kun il-ġar jew ta' sultan. Ġawir malik. Jew tal-baħar. Għax fil-baħar hemm il-ġejt fil-baħar, kieku kossajjieda ma jorġux.
Għal mas-sultan għandu kollox.
Iġveri, hawnhekk qed tinqelef ti tista'. Imma ma tantx għandna minnhom daw.
Numru inqas minn tal-biża'.
Bil-Malti jgħidlek il-baħar sinjur. Il-baħar sinjur, forsi issa bdejna nfaqruh. Il-baħar sinjur iżjed mill-art. U jekk l-art tkun sinjura iżjed mill-baħar, il-baħar jitla' għaliha u jiblaħħa. Il-Maltin. Kemm kienu.
Kienu ċertissimi fuq din.
Tifhem. Pereżempju bladubju nafu aħna li l-baħar ifejjaq ħafna. Taf inti jiġi li jkollok xi ħaġa kif tmur tom. Tingħalaq din ġerħa xi ħaġa.
Walġieh il-fatt li ma tibqax tqil għax fil-baħar teħfief.
Eżattament, eżattament. Allura għandhom pereżempju l-Libjani wkoll jgħidlek aslaħ minn majjet il-baħar. Iktar ta' fejda mill-ilma tal-baħar, għax l-ilma tal-baħar huwa ta' fejda kbira. Però ma tan jiġri
mhux numru daqs.
Hemm oħrajn però ma tantx.
Għax probabbli l-biża' Martin jiena għandi nifhimha li l-biża' kienet ġejja wkoll minħabba x-xogħol tagħhom kien jintrabat dejjem mal-baħar.
Użgur.
U minn barra l-maltempati għal dawn li kienu jgħixu ribbaħar jew gżira u kaxkarob kollox pa' tsunami pereżempju. Minn esperjenza tsunami għal kemm il-ġenerazzjoni.
Sejba traumatizzat u żgur.
Jien nimmaġina bħal dawn li smajna fil-Boxing Day ta' xi 3 snin ilu qed nitkellmu fis-sena 2008 għallum. Min jaf il-ġenerazzjoni ta' wara jom daw kemm il-wieħed se jibqa' jibża mill-baħar.
Eżatt.
U ma jistax jaħarbu għax jgħixu gżira.
Bil-fors. Bil-fors
l-esperjenzi li ġabu daqshekk ewwel
ibsin
bil-biża' tal-baħar.
Appuntu, appuntu. Issa hemm proverbju oħrajn fejn vera l-baħar bla tarf, jew kważi bla tarf, imisma' xorta tagħda xi darba jispiċċa, din jużaw meta isma' għandek il-flus inti, ma' xorta qod attenta li jom ta' xi darba ta' fint il-Malti.
Spiċċa fixxa.
Forsi. Eżatt, eżatt.
U m'għandekx potenzi ta' xi ejjex wara kollox il-mewt taħsad il-kulħadd
id-daqs ukoll. Iġveri hemm proverbju mbagħad numru ta' proverbji li jitkellmu li anke dan limitat insomma ta' dal-baħar Tuniżin għandhom farrek il-baħar jinxif, oqgħod ferraq il-baħar. U jinxif, jinxif.
Bħal ma jagħmel f'daw l-bajjar tal-melħ.
Eżatt. Il-Malti għandu wieħed eżatt, il-baħar tqasmu jisira dajjar. Inti għandek ġid kbir u mbagħad hemm il-wirt tqasmu u kulħadd jispiċċa.
Farka.
Farka żgħira. Iġveri tinnota l-baħar hawnhekk jiġi.
Jagħti eżempji ċari.
Eżattament. U mbagħad hemm dik l-idea m'għandhomux fuq għadin. Il-baħar. Insomma, jisek memm xejn ċertezza fih. Bħal meta ngħidu jixtri l-ħut fil-baħar. Qed jagħmel ħafna pjanijiet ja ħasradan. X'tara l-ħut, imma l-ħut għadu hemm m'għandux u din għandhom anke ġifieri u aħna dawn il-proverbi jkunu. Aħna huwa qer fil-jet idur fil-Mediterran. Min jaf daw is-sibbien Maltin daw il-kursari, kemm ġabu proverbi magħhom u kemm ħadu minn. Isu osmosis, isu l-Alġerija għandhom jaxri l-ħut fil-bħar. Li huwa l-istess kważi kliem li tinbidel daqsxejn il-kelma flok baħar, Libja, Tuniżija, l-Alġerija, mar tiġi bħar.
Ma l-istess konsonanti l-erq.
Eżatt. Ħelwa ħafna tal-Maltin li qed ninsewhom daw il-proverbi. Mnalla kien akwilina li ġamal. Tnejn kienu u jkun. Tnejn kien u jkun. Tlieta fil-baħar jom. Iġviri, tnejn, aħna bl-Ingliż jgħidu two is company trees, tnejn jiftehmu, tlieta fil-baħar jom, innota l-baħar bħala dak il-post fejn
jintelef
kollox mitluf, kollox mitluf.
Hemm xejn fis-soħ.
Qed tifhem. Qed naqorbu lejn dan, ta' jiġifieri, però.
Ja rassen ja proseġ bardhom
u sajt ċertu qed inqabbadhom ma' tema jinkun dan. Ma' tema. Pereżempju fil-proverbi jsimhom ħafna meta għandek isu ċerti affarijiet illum improbabbli. Tgħidlisma jiena sejjer l-Awstralja biex inbih l-imqaret. U ngħidlek ma' insomma dina alright.
Farfetched.
Pereżempju, dik li ngħidu l-flus jagħmlu triq fil-baħar. Il-baħar qed jintuża bħala xi ħaġa impossibbli. Imma insomma ta' jekk ikollok il-flus taf anke dik isseħħ. U dik komuni.
Mhux se jaf xi ġifieri.
Din naħseb aħna minn hawn daw il-proverbi ħafna minnhom ġew minn din naħa tad-dinja. Setgħu ġew misqallija rbija wkoll, imma meta għandek l-istess il-flus
innota.
Da proverbju Tuniżin li huwa proverbju Malti, il-flus jagħmlu triq fil-bħar. L-istess kliem, kelma.
Jew tagħna huwa tagħhom.
Eżatt, fil-Libanu jgħidu bjeħma l-bahr taħini, taf it-taħini hija il-meżel tal-Lebaniżi, hija dik id-dip li tbil fiha, li ġejja mill-żejt u ġunġlin. Ngħidu la taħini jew taħina.
Taħini, fil-menu ħafna.
Eżatt, u inti tgħid isma' dak il-bniedem jagħmel il-baħar taħini. Kull ma jaraw idejh, għajneh jagħmluhom idejh. Fimt, imma n-nota dejjem mal-baħar naqbdu. Nammux jgħid isma'
dak. Preżenti ħafna.
Il-baħar dik il-argument. Il-baħar preżenti fis-subkonxju tagħna. Iktar milli naħsbu. Fimt? Pereżempju fil-Libanu wkoll. Fil-Libanu kellek bniedem ta' discendenza Maltija, Ferdinand Tabela, li ġabar fost l-aqwa rassenji ta' wielu proverbi Lebaniżi ġabarhom dan f'żewġ volumi għandna l-Università l-Librerija. Ferdinand Tabela Lebaniż 100%. Ovvjament il-familja Bela fil-Libanu hija familja
kbira.
Fosthom kellek iċ-chairman tal-Middle East Airlines. Jivet issemm ġganti fil-finanzi u fil-ekonomija. Kienu Maltin da.
Imma dam eżatt, da minn Malta tal-aq hemm.
Minn Malta.
Ħabela probabbli ġi xi darba mill-Malt.
Le daw jirrikonoxxu għax darba ġi wieħed minnhom jirrikonoxxu li daw minn hawn il-bidu. Daw Maltin, telqu forsi seba' ġenerazzjoni tilu, u għamlu fortuna hemmhekk. Fosthom kellhom nies akademiċi, fosthom dan. Pereżempju fil-Libanu meta inti qed tara xatt qed jitgħażel. U tgħid l-isma' m'hemmx ħaġa inti b'ħajtek. Imqar ruh ballet il-baħar, għax fil-Libanu tiġi baħar, flok bħar. Ruh ballet il-baħar, ballet huwa l-blat, il-blat x'inhu? Il-madum. Mur għamel il-baħar, mur għamel il-madum fil-baħar. Paving.
Għamillu l-madum il-baħ.
Mur għamillu l-madum, mur għamillu xaħġa.
Ħaġa impossibbli.
Ġilju zawa biex bniedem tibatu ġifiri.
Tazaq fil-ilma.
Isaq il-ħas.
Jew tazaq fil-ilma.
Eżattament.
Isaq il-ħas iktar posta.
Għattu nota nerġaw il-baħar insomma.
Huwa l-iktar ingredient komuni, fattur komuni għal-ħsibijiet. Ta' daw in-nies li jaxu l-ħajja.
Eżallux
daw ma' riflessjonijiet tal-ħajja.
Ekku.
Hemm il-valuri tal-ħajja fihom, hemm anki il-mod kif jgħixu.
Eżatt. U l-bozz il-baħar huwa dak il-post fejn kollox intesa. It-Taljani jgħidu dimentikatojju. U hawn min anke tfa sodda, karozza, washing machine, fridge fil-baħar.
Kadavru.
Għax tfajtu u katavru.
Nafu stejjer kbar taqtil.
Bad ġuri. Ma nistax niftakar. Għax propju kien normew il-baħar. Biex propju inti tinsiħ.
U l-kursara biex ma ninsewhomx il-mewta l-iktar komuni hija li jintefa fil-baħar. Waħda mis-suspes il-tradizzjonijiet tagħhom hija li l-misluta li kien iġorr fuq id-dnieħ ħafna drabi kienet biex tħallaslu għal xi funerali jekk imut fuq il-baħar.
Eżatt.
Jiġifieri.
U hija waħda mill-iktar mewtit korħ, ġifieri. U l-baħar huwa ċimiterju.
Ma tistabqat.
Żgur. Ċimiterju kbir il-baħar, anke meta jsibu rek u hekk jippruvaw kemm jista' jkun dak huwa post sagru
wkoll.
Tifhem. Allura pereżempju il-Lebaniż wkoll. Iħmel imlih, għamel it-tajjeb, u rmiħ bil-baħar. Għamil it-tajjeb imma mbagħad insieħ.
Itfnu.
Itfnu.
Tħoġġ ħadd ieħor ifaħrek.
Eżatt.
Tħuġġ il-glorja
tista'. Jew tipprova tiegħu titħallas, għamlu għax dejjem aħna rdejm irdu nagħmlu ġej. Imma rmih bil-baħar. Insieħ, insieħ, 99% ħadd mhux jafulek. Ettieb għandna u bil-Malti għandna taġveri għamel jew imxi sewwa u ħalli l-baħar iħabbad.
Dak wasal fi żmienna żgur dak il-qawla għaliex żgħu ħafna.
Eżatt.
Il-baħar ħabbat, ħalli l-baħar ħabbat, tuqgħod tinkwit taż-żejjed.
Ekku. Il-baħar huwa dak il-post fejn, pereżempju, min jiftaħar jaqa' l-baħar. Dan għadna ngħiduh. Jaqa' l-baħar fis-sens imma mhux hekk sempliċement waqa' l-baħar u xxarrab, waqa' l-baħar untilef untesa. Ħalli jiftaħar dan. Waqa' l-baħar.
Ma dal-waqt ħadd ma jitkellem.
Dal-waqt ħadd ma jitkellem.
Fimt? Għax il-baħar jibilgħu.
Il-post tan-nisi fejn wieħed se jinsa. U mbagħad hemm wieħed tal-aħħar f'din il-raj il-fqir baqa' fil-baħar. Ir-raj tlifni għad il-kelma fil-Malti modern. Fil-Malti modern ngħidu l-opinjoni. Raj bl-arbi klassiku, bl-arbi dialettali, jfisser opinjoni. Raj il-fqir, l-opinjoni
ta'. Uja, simili għal raj ta' naċ.
Le, 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 raj, għaxe fil-raj ta' naċ għandek lajn. Din f'dil kelma, għandek l-er u għarre u jiebis.
U jiebis.
Mela, raj il-fqir, mela, inti jista' jkollok bindan fqir, imma moħħu tajjeb. Però għaxu fqir, l-opinjoni tiegħu.
Ma titqis.
Ma titqis. Titwarrab dik l-opinjoni. Allora, raj il-fqir baqa fil-baħar.
Ma tfisser xej għalħadd.
Eżattament.
Li hija sfortuna s-sajjieda l-bdew morrif kbar.
Dan interessanti għax juri l-qagħda soċjo-ekonomika tal-fqara u Malta fl-antik. Daw il-fqar kellhom.
Kienu bla vot.
Kienu żgur. Però kienu nis intelligenti, uħot minnom. Kien hemm min kellu ċertu intelligenza u għaqal.
U minnom ħarġu ħafna rrif.
Żgur.
Niftehmu għaż.
Però x'kien fejn? Innota, baqa fil-baħar. Il-baħar huwa dak il-post illum għandna shredding machine tixreddja għattaħħa biċċiet.
Dak baqa l-baħar proprju għax miskin il-klassi tiegħu kienet baxxa ħafna.
Eżatt. U fl-aħħar ċad. Ċertu proverbi li qabdu ma l-istorja tal-Mediterranu mbagħad, il-baħar. Proverbi dwar il-baħar, li per eżempju, met għandek dik is-sitwazzjoni inti, isma, ġej l-inkwiet, hemm sħab ikra fuq l-orizzont, ġejja xi waħda, però isma' wara kollu, jiġi, jiena preparat. Allura di qablu għama il-baħar u l-fortifikazzjonijiet tal-belt ta' Akri. Akri kien hemm il-kavallieri, llum akko fl-Iżrael tal-lum. Akka għal-Palestinjan.
Riccardo.
Eżatt, allora u jgħidlek, xu għabal Akka? Akka minn xi ġrid jibża minn ħadir il-baħar, mill-mewġ tal-baħar u mill-ħoss tal-baħar. Inti l-baħar ibeżżak. Imma għandek il-kamra t-sodda ħdej l-baħar. Imma inti insomma taf, għandek pedament.
Għallas li nerġa' ngħidlek il-pelli liri.
Ejja, ejja.
Biex tisimgħu.
U minn fortunatu. Fimt, allura xu għabal Akka? Aħna jiddu xi ħakka u Malta. Issa dik interessanti xi ħakka għax l-etimoloġija ta' ħakka mhix ċara.
Jiena tkun minn akra.
Għax ħakka proprju bl-arbi hija ħakka. Ħakka fl-istess post hemm tradizzjoni popolari li xi nies telqu minn ħakka, imma di tradizzjoni u ġew Malta. U aħna jiddu xi ħakka.
Ħaġa żgħira jekk ħakka waqgħet imbagħad.
Iżgur.
Fidej
eżatt. U minħabba li dan l-avveniment seta' seħ qabel il-wasla tal-ara paw, ifhamna u bil-malti ngħidu l-dima l-qasba ma ċaqċaqċa għal xejn. Mi aħna minn fejn ġibni għadi xi ħakka. Ġew xi nies minn dik in-naħa tal-Vant Mofsani.
Kursara.
Allura xu qabel ħakka minn ħadir il-baħar, jista' jħabbat il-baħar kemm irid, aħna preparati.
Għax ħakka kienet wara kollox ibsa biex tirbaħa
wieħed. Eżatt.
U hemm inħallikom b'dik il-toma verament bnina ta' l-erf, il-benna tal-sinna u anki wara kollox il-benna tal-ommijiet tal-sinna, tal-om li ħriġna minna id-dinja semitika, id-dinja arbija li tatna dal-irsil li qed nikkomunikaw bih ma li tatna wkoll il-pakket li jmur miegħu, jiġifieri il-pakket tal-erf
li ġi permezz ta' daka l-ajdut ta' dak il-kliem ta' daka il-qwil ta' daka il-pariri li xieħ jagħti l-bniedem tal-esperjenza jagħti lill-ġenerazzjonijiet ta' warah u wirtnihom bħalma writuhom il-ġenerazzjonijiet l-oħra ta' dawk il-pajjiżi li semmew. Jiena nirringrazzja lill-Dr. Martin Zammit għall-għajnuna li tagħna għad-dispożizzjoni tiegħu tal-ħin. U minnaħa tiegħi aħna mill-appuntament għal-ġimgħa d-dieħla meta se jkollna aspett totalment differenti se nħarsu lejn letteratura din id-darba bil-kursara fiha. U għalhekk, erġgħu ltaqgħu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Minnaħa tiegħi ċar xwira binsemmikom.